Vladimirska oblast, Pitešinski rajon, da, Ike je naša ispravitelja kolona dedi. Ike ikisi de kamoqdan ozod qilingan Akbarov Hamidulloni o'g'irlab ketishdilar. Bir qora mashinada kelib, bizga noma'lum odamlar kimligi umuman aniq emas, lekin mashinaning nomerini bilaman. O'sha T07OM303, ya'ni Hyundai Sonata qora mashinada yigitni qamoqxonani eshigidan chiqqanda uni majbur shu mashinaga tiqib olib ketishdi. Men ularni ketidan mashina bilan haydab Moskva tarafga ular qarab haydashdi. Moskva tarafga qarab ularni ketidan kelayotganda bir nechta GPS xodimlari, GAI xodimlari ketimizdan kelib meni to'rtta mashinada to'xtatib, nima uchun chirog'ingizni yoqmaysiz deb ushlab bahona qilib turib, oxir majbur Pitishkinskiy OVD'ga olib kelishdi.
Chiroq yoqmasa u shunaqa katta jinoyat ekanmiki, to'rtta mashinada kelib to'xtatish.
Endi bahona agar chiroq yoqilganda sizni bir jinoyatchiga o'xshatibmiz deb olib kelardi. Ularning bahonalari ko'p endi.
Demak, bu mashinadagilar xabar bergan, biz orqamizdan kelayotgan mashinani ushlab qolgan.
Albatta bu yerda buyruq bo'lgani aniq, chunki GAI xodimlari menga aytishdi, sizlar bilan u yerda ishlaydigan odamlar bor, o'ydi. Tushunmadim, o'ydi, mana hujjatlarini tekshirib ko'rdi, lekin na jinoyatchiman, na chiqib ketaman, shu yerda turibman.
Hozir siz Petushki avodesidasizmi?
Va o'sha Petushinskiy rayoni o'vidisida. Achinoyli shu men bilan kelgan yigitni Qirg'iziston grajdani. Shuni hozir uzoq tekshiryapti. Yosh yigit, 93 yil yigit. Endi menga yordam bersin deb mashinada zarur yon kelgan edi. Mashina haydab, men mashinamni haydab. Xullas, maqsad endi o'sha informatsiya, o'sha Akbarov Hamidullo haqida uni qaysi tarafga olib, qayerga olib ketganini tezlik bilan yoymaslik maqsadda bizni administrativ resurslarni ishlatib hozir ushlab turibdi. Bu nima jinoyat deb bilaman? Bu jinoyatni amalga oxirigacha amalga oshirish maqsadida Akbarovni o'g'irlab endi O'zbekistonga berib yubormoqchiman. Nima maqsad? Lekin O'zbekistonda u qidiruvda bo'lishi kerak, chunki
Akbarov o'zi nimada ayblanyapti? Nima asosda u shu paytgacha ushlab o'tirildi bu yerda?
Akbarovni tarixi uzoq. Bir esingizda bo'lsa, Moskva shahrining 4-chi sizosida o'zini osib o'ldirgan yigit bor edi. O'zir familiyasi
Fazliddinov.
Fazliddinov. O'sha Fazliddinovni avlodlaridan bular. Bular o'sha hozir to'rtasi boshqa joyda qamoqxonada
Vnukovo aeroportida ushlangan 5-ta, xato qilmasam, namanganlik yigit.
Bu ham namanganlik yigit Akbarov. Shular guruhiga kiradi. O'zbekiston hukumati ularga nisbatan, Namangan viloyat ichki xodimlari ularga nisbatan jinoiy ishlar ochgan. Bular oddiy ishchilar, men bularni bir gapirishdan bilib turibman, oddiy ishchilar hech narsa qila olmaydi. Hukumatga qarshi bir narsa qila olmagan yoki endi vaho billik degan bir hujjatlarni ko'rganman, bir bularga nisbatan endi o'zini Namangan viloyat ichki xodimlari o'zini xatti harakatlarini oqlash maqsadida vaho billik. Bu vaho billik degan tushuncha, bu bilmadim, bu Karimovdan, O'zbekiston hukumatidan chiqqan bir termin, lekin bu termin aslida hozir endi o'zbeklarni repressiya qilish avjiga chiqib ketdi. Mana hozir qanchalab odamlar qamoqxonalarda, Murmanskdan boshlab to Vladimir yoki Krasnodargacha. Mana shu kuni oqshom menga Krasnodardan ham telefon qilishdi, bir nechta o'zbek yosh yigitlar. Bilasizmi, nechinchi yil? 94-chi yil, 95-chi yil bolalarini olib qolmayaptilar. Yosh yigitlar. Hatto men aniq bilaman, o'shalar bir xil namozini qilmaydi. Nima bunchalik bo'ldi xalqni boshiga? Kulfatni O'zbekiston hukumati o'zi nima qilyapti? Rossiya hukumati hech qanaqa. Men hozir juda ko'p politsiya xodimlari bilan gaplashdim. Bizga nima deysizlar deydi. O'zi hukumatlaring buni ularni qidiruvga bersa, biz nima qilishimiz kerak deydi. Ko'rib turibmiz deydi. Mana hozir bu politsiya xodimi familiyasini aytmadi. Juda katta lavozimdagi odam aytyapti. Bizga nima deysizlar deydi. Yuqoridan hal qilingan narsa. Hammasi ko'rib turibdi. Biron bir na bir jinoyat qilmaymiz biz yo'q. jinoyat qilish xayolimizda ham yo'q unaqa narsa. Lekin
Bu bugun olib ketilgan yigit bugun chiqishi kerakmidi u?
bugun qamoqxonadan ozod bo'lish kerak edi.
Ya'ni o'sha
lekin
standart
shunga
holat
qaramasdan
ekanda.
standart holat qamoqxonadan bu Bryanskdan o'g'irlab ketishdi, Saratovdan o'g'irlab ketishdi, Samaradan, Nijniy Novgoroddan, bir nechta joydan O'zbekistonda o'zi maxsus xizmat xodimlari o'g'irlab ketyapti. O'z xalqini xonavayron qilayotgan O'zbekiston hukumati, o'zi O'zbekiston SNBsi, o'sha O'zbekiston politsiyasi qilyapti. O'zini xalqini, o'zini yoshlarini qatag'on qilish bilan shug'ullanyapti. Men bularga man hamma joyga baralla aytib bilamiz, buni ko'rib turibmiz-ku. Oddiy oddiy insonlar ham aytyaptiki, biz xazon marg bo'lib ketyapmiz, Bahrom aka bizlarni qutqaring deb yig'laydi bu bechoralar. Man nima qilay endi? Meni bir hukumatim yo'q-ku, bularga man bir joy bersam, yer bersam, ish bersam, ularni huquqiy himoya qilib qo'ysam. Qo'limdan kelgancha men harakat qilyapman. Mana soat 5 da kelganim, 5:22 da o'sha ikkining oldiga kelib, o'sha yerda soat 10:15 qarab turdim. Chiqqandan o'g'irlab tiqib bu mashinaga majbur qilib ikkita mashina bilan edi ular. Butun DPS o'sha GAI xodimlarini ishga solib meni ushlab turdilar, shu ko'zimdan uzoq bo'lish uchun ular. O'sha Moskva tarafga qarab ketdi mashina. Qayerga olib bordi endi? Moskvaga olib bordimi? Yo bir svalkaga olib borib o'ldirib tashlaydimi uni, urib tashlaydimi o'zbeklar? Yo bir ikkita voqea bo'lgan edi. O'zbekiston milliy xavfsizlik xodimlari kelarmishda, boshqa bir musor tashlaydigan axlatxonalarga olib borib tepib tepib urib yozdirib olarkan, falon odamlarga ko'rsatma berasan, keyin u seni qo'yib yuboramiz derkan. Shu yerni o'zida bir nechta odamni ustidan jinoiy ish qo'zg'ash maqsadida qo'l qo'ydirib olarkan. Shu odam meni da'vat qildi, shu odam meni vahobiylikka chaqirdi, shu odam vahobiy deb qo'l qo'ydirib olarkan odamlarni, o'sha O'zbekiston hukumatiga endi kerak emas odamlarni ham mana shu holatda ishlatib olarkan, shu holatda keraksiz kerakli qilib ishlatib olarkan. Buni qarang, bu xalqni xonavayron xalqni mard qilyaptiku bu xalqqa. Yo'q, yigitlar bular bechoralar ishlagani kelgan. Biz Rossiya xalqiga, o'zbek xalqini do'st qiladigan bo'lsak, do'st qilishimiz uchun ularni huquqiy himoyasini ko'rib chiqishimiz kerak. Ayniqsa biz ularni O'zbekiston hukumatiga yordam berib tutib bersak-da, O'zbekiston hukumati 10 yillab 15 yillab bechora odamlarni xonavayron qilib qamoqxonalarda olib borsa, mana bu Rossiya hukumati, Rossiya tarafdan qanchalar bo'ldi, o'sha Bozorov Baxtiyor o'g'irlab ketildi, jasadidan topiladi. Mana hali prodyuserimiz Moskvani markazida o'g'irlab ketildi, Toshturmada turibdi. O'g'irlab ketilganlar hali biz bir nechta familiyalarni aytyapmiz, ular minglab yuzlab bo'lib ketdi. Biz bu masalani Rossiyani prezidentiga ko'taramiz, bu masalani Rossiya prezident ko'rib chiqsin. Bu holat o'zgarmayapti, yaxshi tarafga, qonuniy tarafga qarab o'zgarmayapti.
Endi ko'rib turibsiz, Rossiyani o'zida inson huquqlari masalasida va umuman inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan shaxslarni o'zi jinoyatchi darajasiga ko'tarilib qo'ydi. Memorial mana ta'qib ostida, boshqa himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar qattiq bosimga uchrayapti. Endi bunaqa vaziyatda buni o'zbekistonlik qochqinlarga, muhojirlarga nisbatan shunaqa bo'lishi tabiiy emasmi?
Yo'q, endi bir holatni so'ngi bu Putin ham yoki NVDni boshlig'i ham yoki boshqasi strukturalar ham so'ngi biz aytyapmiz, o'zbeklar sizlarga bu yerda muxolifat emas, sizlarni hukumatga kelmoqchi emas, hukumatlarga qarshi emas, o'zbeklar ishlagani kelgan, o'zini dini, o'zini bir pozitsiyasini himoya qilish qilmoqchi yoki maqsadi bor yoki ozod yurishi kerak. Tamom, biz bu yerda Rossiya hukumatiga kelish maqsadida ish olib borayotgan emasku. Bu hammasi muhojirlar, ko'pchilik muhojirlar bo'lsa, muhojirlarni xonavayron qilibdik. Rossiyaga shuni shunaqa usulda tushuntirsak, balkim anglar, bir narsalar yaxshi bir holatlarni qilish maqsadi paydo bo'lishi mumkin Rossiya hukumatiga. Balkim biz shunday usul bilan tushuntirmoq tushuntiraman. Shu maqsadimiz shu. O'zbeklar yosh xalq, o'zbeklar aqlli xalq, o'zbeklar O'zbekiston hukumati aytadigan darajada bir jinoiy fikrda yurgan odamlar emas. O'zbekiston hukumatini endi biz sevmasak endi biz jinoyatchi bo'lmaymiz-ku. Akbarov hozir uchta bolasi ayoli qoldi Moskva oblasti. Uni bir na ularni boqadigan, na ularga bir erkak sifatida himoyachi bo'ladigan. Akbarov sexda ishlagan kiyim kechak tikishgan. Moskva Nagensk rayonida. Oqshom men Vladimirsk oblasti Pechensk rayoni o'yidasidan chiqib qaytib Moskvaga kelgandan keyin hali mitingda edim. Moskvadagi kelishim payti menga qo'ng'iroq telefon bo'lishdi. Telefonda Hamidullaman dedi. Hamidullani o'zim taniyman chunki bilamanda uni. Hamidullo telefon qildi Vnukovo aeroportidan uni olib ketib samolyotga o'tirgan ekan u 22:08 da menga telefon qildi. Hozir 5 minut 10 minutdan keyin biz uchib ketamiz. Aka, mendan tashqari bir nechta yana bir ayol, bir o'zbek ayoli va 6 ta erkak yigitlarini olib ketyapti o'zbekistonliklar. Men bilan u 7 ta bo'ldi erkaklar dedi. O'sha yonida turgan bir SNB xodimlari. Kecha o'g'irlashdi uni. Ularni hibs qilib, har xil holatlar, har xil har kim bilan. Lekin o'g'irlab ketish endi aniq ma'noni ishonib aytaman, bu Akbarov o'g'irlandi. Rossiya qamoqxonasidan O'zbekiston qamoqxonasiga olib ketilyapti. Va men aytdim, qaysi hujjat bilan ketyapsiz? Vozvrashenie na rodina dedi. Mana O'zbekiston posolstvosi nima bilan shug'ullanyapti? Endi o'ylab ko'rsin bu xalq o'zi. Bu posolstvo bilan qaysi tilda gaplashishni o'ylab ko'rsin. Bu o'sha posolstvo bu O'zbekistonni endi diktatorga xizmat qiladigan odamlar. Lekin qaysi holatda qanday berildi bu vozvrashenie na rodina? Ya'ni vatanga qaytish sertifikati faqat posolstvo beradi. O'zbekiston elchixonasi beradi Rossiyadagi. Qanday berdi buni? Buni hozir savol ostiga qo'yapti bu masala. Kecha men ko'rdim, soat ertalab, soat 10:05 da Akbarov o'g'irlandi va kechasi soat 10 da uchib ketyapti Toshkentga. Vnukovo aeroportidan.